подкасты «Радио Свобода».
Курс даляра у Беларусі вырас да гадавога максімума, але Наталія Качанова заклікае беларусаў захоўваць спакой і не бегчы ў абменнікі. Што адбываецца з беларускай эканомікай, пра гэта мы сёння пагаворым у падзеі каментары. Мяне зовут Дмітрий Гурневіч, а мой сённяшні госць Алеся Алякновіч, прадстаўнік Светланы Ціхановскай у пытаннях эканамічных рэформаў, а таксама віцэ-прэзідэнт Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой. Прывітанне, Алесь.
Вітаю.
Што адбываецца з беларускім рублём? Чаму раптам такі скачок?
Каб гэта зразумець, трэба вярнуцца крыху назад, паглядзець на структуру беларускай эканомікі. Справа ў тым, што пасля пачатку вайны беларуская эканоміка стала яшчэ больш залежнай ад расійскай эканомікі. Калі раней мы пастаўлялі ў Расію прыкладна 40% усіх беларускіх тавараў, 40% усяго беларускага экспарта, то цяпер гэта прыкладна 2/3 усяго беларускага таварнага экспарта. Такім чынам, наша эканоміка яшчэ больш залежна ад расійскай эканомікі. І тое, што адбываецца ў Расіі, аўтаматычна ўплывае на нас. Калі ў расійскай эканомікі зараз расійскі рубель абясцэньваецца да долара, ад паловы студзеня, такога лакальнага максімуму для расійскага рубля, курс абясцэньваўся на 20%. У нас курс за гэты самы час паловы студзеня абясцэніўся ў адносінах да долара прыкладна на 13%. Так, у прынцыпе, патэнцыял яшчэ ёсць. Чаму я кажу пра курс расійскага рубля? Таму што каб беларускія экспартна-арыентаваныя прадпрыемствы надалей маглі пастаўляць сваю вытворчасць у Расію, то курс беларускага рубля павінен ісці паралельна з расійскім курсам. Тобто, калі ён абясцэньваецца да долара, беларускі рубель абясцэньваецца да долара. Як мы цяпер бачым, у сувязі з тым, што санкцыі на расійскую эканоміку ўплываюць, за першы квартал 2023 году нафтагазавыя даходы расійскага бюджэту скараціліся прыкладна на палову, то бок грошай у бюджэце расійскі менш, выдаткі на войска, наадварот, большыя, у іх паўстаў дэфіцыт. Таму карысна для Міністэрства фінансаў, каб расійскі рубель абясцэньваўся. То бок мы бачым доўгатэрмінова, што хутчэй за ўсё гэты тренд захаваецца. І такім чынам, калі не будзе нейкіх іншых чыннікаў, якія будуць уплываць на беларускі рубель, дадатковыя санкцыі, напрыклад, альбо наадварот, там дадатковыя грошы ад Расіі, то беларускі рубель хутчэй за ўсё таксама будзе працягваць абясцэньванне.
Ну, як прадстаўнік Светланы Ціхановскай, вы ўсё ж такі павінны даць нейкую параду, што рабіць беларускім грамадзянам з сваімі далярамі або ашчаджэннямі, ці ёсць нейкі рацыянальна правільны крок паводзіны на гэты выпадак?
Ну, якраз такі для тых, хто ўжо трымае свае зберажэнні ў валюце, то сітуацыя больш-менш спакойная, то бок яны не страчваюць. Горш для тых, хто захоўваў свае зберажэнні ў адной валюце, асабліва ў беларускім рублі, а для тых, канешне, ёсць страты. Таму, парады вельмі простыя, не трымаць зберажэнні ў адной валюце, частку зберажэнняў пажадана выводзіць за мяжу, таму што вы ніколі не ведаеце, калі да вас прыйдуць людзі ў пагонах і захочуць вас арыштаваць альбо арыштаваць вашу маёмасць, вам прыйдзецца з дня на дзень уцякаць. Таму мейце нейкую падушку бяспекі не толькі ў гатоўцы ў сябе дома, але таксама і за мяжой, калі ёсць такая ў вас магчымасць.
Вы сказалі пра гэту прывязанасць і прычыну гэтага рэзкага росту курсу ў сувязі з расійскай сітуацыяй. Але калі верыць, што там сітуацыя будзе пагаршацца, так прынамсі прадказваюць Расіі шмат хто ў сувязі з тым, што санкцыі пачынаюць дзейнічаць праз год пасля вайны многія, ці гэта азначае, што беларуская эканоміка таксама будуць адбывацца нейкія сатрасенні?
Пакуль што наадварот, мы бачым, што беларуская эканоміка выявілася больш устойлівай, чым можна было гэтага спадзявацца на пачатку вайны. Тады прагнозы былі ўсё ж такі больш такія апакаліптычныя, што эканоміка можа страціць нават 20% у валавым унутраным прадукце, што рубель можа абясцэньвацца яшчэ больш. Так? Пакуль што мы гэтага не бачым, нават бачым, што за апошнія месяцы эканоміка крыху нават пачала рост. Калі не параўнаваць год да году, бо год да году яшчэ мы бачым спадзенне і ў студзені, і ў лютым, хаця меншае. Але калі параўноваць першы квартал да чацвёртага квартала мінулага году і зрабіць адсезанаванне, то бок, узяць пад увагу тое, што іншая колькасць дзён, а іншая якби відпочив у гэтыя месяцы і так далей, то бачым, што ўжо рост пачаўся, то бок беларускім уладам, гэтак званым уладам, у іх атрымалася знайсці спосабы абыходу часткі санкцыяў, наладзіць лагістычныя ланцужкі, атрымаць рэструктурызацыю значнай часткі дзяржаўнага доўга перад Расіяй, павялічыць энергетычную рэнту з боку Расіі і гэтак далей. То бок ёсць цэлы цыкл пазітыўных чыннікаў, якія уплывалі на стабілізацыю ці вось у апошнія месяцы нават рост беларускай эканомікі.
Ёсць розныя прагнозы Міжнароднага валютнага фонду і Сусветнага банку. Яны прагназуюць абодва рост эканомікі, там аддаецца 0,6 або 0,7. Ці гэта шмат увогуле, беручы пад увагу ранейшы рост, які, мне здаецца, вымяраўся ўсё-такі трохі вышэйшых лічбах?
Так, насамрэч, і Сусветны банк прагназуе рост на гэты год 0,6%, МВФ 0,7%, але калі мы паглядзім шырэй, то бок возьмем больш доўгі перыяд часу, то мы бачым, што Беларусь зараз перажывае ўжо другое страчанае дзесяцігоддзе. Калі ў нулявыя гады, ў перыяд з 2000 па 2008 год, то бок да так званага глабальнага эканамічнага крызісу і да скарачэння энергетычных субсідый з боку Расіі, беларуская эканоміка расла штогод прыкладна на 8%. Пасля гэтага, за такі самы 9-гадовы перыяд, у 2011-2020 год, яна расла ўжо толькі на непоўны 1%. То бок гэта было да санкцій, да вайны, да масавага адтоку айцішнікаў і гэтак далей. Калі мы паглядзім на перыяд, які ўжо зараз ёсць з 2000 па 2002, плюс дабавім 5 гадоў, пра якія вось літаральна на днях Міжнародны валютны фонд выпусціў прагнозы, такія сярэднетэрміновыя для ўсіх краін свету, то мы пабачым, што за гэты час рост беларускай эканомікі ўвогуле нулявы. То бок за 9 гадоў з 2000 па 2008 год беларуская эканоміка прагназуецца вырасці на 2% усяго толькі. То ў сярэднім гэта там 10 долі працэнта штогод. У прыватнасці, калі глядзець на самі прагнозы на бліжэйшыя 5 гадоў, то сярод усіх краінаў свету, гэта парадка 200 краін свету, Беларусь мае чацвёрты, самы горшы прагноз. Горай толькі ў такіх экзатычных для нас краінах, як экватарыяльная Гвінея, Пуэрта-Рыка, ну і яшчэ Японія, якая доўгі час знаходзіцца ў стагнацыі.
Але той же час вы кажете, что державе удалось каким-то чином все-таки заховать на плыву эту экономику. То тут як зрозуміти, бо это две речі, которые где-то не совпадают с вами.
Ну, глядите, может, я неправильно отказывал на одно из первых ваших питаний, что экономика пошла рост. Я ранее просто в попереднем годе про войну, про страту такого значного для нас рынка, как Украина, куды трапляла 14% нашага экспарту, беларуская эканоміка прасела амаль на 5%. То бок яна дасягнула нейкага дна. І зараз мы бачым, што яна ад гэтага дна пачала адбівацца. Яшчэ нельга сказаць, што якбы ўсе негатыўныя працэсы спыненыя. Наадварот, мы якбы бачым працяг міграцыі з Беларусі. Мы бачым вельмі негатыўны ўплыў падзення ў сектары IT, ці хутчэй казаць ІКТ, інфармацыя і камунікацыйныя тэхналогіі. Мы бачым, што вельмі моцна скарачаецца колькасць насельніцтва. І гэта і праз тое, што памірае больш, нараджаецца менш, і праз адток з Беларусі, і праз тое, што ў Беларусь прыязджае ўсё менш і менш людзей. За апошнія 3 гады насельніцтва Беларусі толькі па афіцыйных звестках скарацілася на 200 тысяч чалавек. Калі дабавіць гэта тое, што Белстат не разлічвае, то бок якраз такі такую дадатковую міграцыю, то гэта можа быць яшчэ дадатковыя 200, можа 300 тысяч чалавек. То насамрэч працэсы негатыўныя, яны працягваюць, але ў эканоміцы вось гэта нейкае дно намацана, і замест далейшага падзення, яшчэ глыбей, якраз такі бачна, што яна ад гэтага дна адбіваецца. Дзякуючы тым ліку спосабам абыходу санкцій, дзякуючы падтрымцы Расіі, і дзякуючы даволі высокім цэнам на тыя тавары, якія Беларусь пастаўляе за мяжу, у тым ліку падсанкцыйныя калійныя ўгнаенні, азотныя ўгнаенні, драўніна, харчовыя прадукты і гэтак далей.
Теперь, когда Россия допомагает Беларусь финансово, очень часто звучит слово, что это робится у мета импорта замещения. В уголе гэта дэфініцыя, яна азначае штосьці ў Беларусі, я маю на ўвазе некія працэсы, которые адбываюцца паспяхова.
У Росіі ёсць вялікая праблема, бо сапраўды тэхналагічная праблема. Грошай Росіі хапае, то бок яна надалей нават пасля абмежаванняў на імпарт, на экспарт газу і нафты, ўсё роўна яшчэ даволі шмат валюты трапляе ў расійскую эканоміку. У іх праблема іншая, што яны не могуць набываць на гэтую валюту тэхналогію для, у тым ліку, пераснашчэння свайго войска, для павелічэння імпарту, не імпарту, а інвестыцыяў, для стварэння новых фабрыкаў, заводаў і так далей. У іх ёсць гэтым праблема. Часткова яны спрабуюць гэта абысці праз сяброўскія для іх краіны, такія як Іран, Паўночная Карэя, Беларусь, можа некаторыя краіны у арабскім свеце, часткова Турцыя. Ну і вось з Беларусію гэта не столькі імпартазамяшчэнне ў тым сэнсе, што Беларусь раптам будзе пастаўляць ў Расію нейкія свае мікрачіпы, мікрасхемы, нейкія цудоўныя персанальныя кампутары ці вайсковую тэхніку, а хутчэй гэта таксама спосаб рээкспарта ў Расію. То бок, каб Беларусь, таксама вось як іншыя краіны, як там Турцыя, напрыклад, маглі быць такім хабам для ўваходу на расійскі рынак. Так? Гэта часткова таксама адбываецца.
Мы цяпер бачым, што вялікая колькасць розных візітаў расійскіх губернатараў у Беларусь адбываецца, і там называецца розныя лічбы гандлёвага абароту, мільярды проста даляраў. На вашу думку, ці Расія ўсё ж такі здолее і ці ўжо ёй удаецца цалкам замясціць тыя рынкі, которые Беларусь страціла на Захадзе?
Гэта хутчэй Беларусь, канешне, не здолее, памер беларускай эканомікі не настолькі вялікі, каб замясціць Еўразвяз, ЗША, Канаду, Швейцарыю, Вялікабрытанію, там парадка 50 краін увяла супраць Расіі эканамічныя санкцыі. Таму Беларусь гэта проста капля ў моры сусветнага валавога прадукту.
Я маю на ўвазе, ці Расія дапаможа Беларусі. Так, у гэтым.
Вось гэта так, гэта больш слушнае пытанне, то бок пакуль што мы бачым, што у Беларусі атрымалася замясціць тыя краіны, якія ўводзілі санкцыі, гэта амаль прыкладна 45 краін свету, у тым ліку такія для нас далёкія, як Японія, Новая Зеландыя, Паўднёвая Карэя, Тайвань. То бок гэта не толькі вось краіны тут блізкія, Польшча, Літва, Нямецчына, гэта таксама розныя краіны ў свеце, дэмакратычныя. І мы бачым, што калі паглядзець на экспарт тавараў агулам, не на яго геаграфічную структуру, а менавіта экспарт тавараў агулам, то мы бачым, што ў прынцыпе ён знаходзіцца на ўзроўні мінулага году. Там вот, в залежнасці ад месяца гэта можа быць там на 1% менш, на 4%, 3% менш, чым у мінулым годзе. Так? Таму мы бачым, што у Беларусі атрымалася пераарыентавацца. Гэта не заўсёды тыя самыя тавары. То бок, умоўна кажучы, калі раней Беларусь значна больш пастаўляла там калійных і азотных угнаенняў на рынкі Еўропы, то цяпер гэта не азначае, што Расія пачала набываць гэтыя калійныя угнаенні, бо Расія яны ёсць свае. Але, напрыклад, Беларусь нарасціла экспорт у Расію нейкіх вайсковай тэхнікі, ці прыбораў там, оптыкі і так далей, і харчовых прадуктаў. Ну, а часам таксама праз Расію пастаўляе ізноў жа ў Еўразвяз, іншыя краіны па санкцыі, якія ўвялі санкцыі супраць Беларусі, тыя самыя тавары, якія раней пастаўляліся. Але цяпер не ўся маржа застаецца ў Беларусі, а проста частка маржы застаецца ў Расіі, Кіргызстане, Казахстане і так далей.
Зараз я хацеў бы трошкі змяніць тэму. Я ведаю, што зараз вы знаходзіцеся ў Вашынгтоне, там праходзіць такая гадавая сустрэча, калі не памыляюся, Сусветнага банку і Міжнароднага валютнага фонду. Чаму гэтая сустрэча павінна быць цікавай і чаму яна можа быць цікавай беларусам? Што там такога важна адбываецца? Што вы там прысутнічаеце, як прадстаўнік Ціхановскай?
Гэта цыклічныя сустрэчы, яны адбываюцца штогод, нават па 2-3 разы на год. Гэта важная сустрэча для разумення глабальных працэсаў у эканоміцы. На жаль, праз палітычную сітуацыю ў Беларусі рэжым не быў зацікаўлены ва ўдзелі ў такіх падзеях. Гэта тычыцца і вось Давоскага форума, на якім мы былі ў студзені. Упершыню за 30 гадоў беларуская дэлегацыя там была, а ўладам 30 гадоў, ну, гэта так званым ўладам, гэта было не цікава. То бок цікавей паехаць ў Сочы, ў Маскву, Піцер, яшчэ далей на ўсход, але нецікава было ездзіць у перадавыя краіны на вось такія буйныя эканамічныя, фінансавыя і іншыя формы. Для нас гэта, для дэмакратычных сіл больш цікава. Мы разумеем і тыя працэсы, якія адбываюцца, напрыклад, у пытаннях Украіны. Бачна, наколькі гэтая тэма цікавіць усіх. То бок, яна цікавіць не толькі Беларусь, Украіну, Расію, яна цікавіць абсалютна ўсе краіны свету. І мы бачым, наколькі МВФ і Сусветны банк гатовы падтрымліваць іншыя краіны, прадстаўнікі США, Вялікабрытаніі, іншых краін, наколькі яны гатовы падтрымліваць. На кожным такім мерапрыемстве ёсць кожны раз нейкі мемарандум альбо палітычная абятніца, выдзяленне чарговых пакетаў фінансавай, тэхнічнай, вайсковай, гуманітарнай, іншай дапамогі для Украіны. І гэты форум не вынятак. Тут ізноў жа аб'яўлены пра шматмільярдныя праекты для падтрымкі Украіны. Для Беларусі гэта вельмі важна, бо гэта паказвае, што калі ў Беларусі будуць адбывацца вось такія сур'ёзныя працэсы, калі ў Беларусі адкрыецца вакно магчымасцям, пачаць дэмакратызацыю, пачаць рынкавыя рэформы, то ў нас будуць сябры ў свеце, якія будуць гатовы падставіць плечо. Так само, як Украине подтримливать, и дякуючи этой международной подтримке, Украина в стане спинять оккупанта на своей территории. И вынику, я сподіваюся, конечно же, так само переможе в этой войне. И коли у Беларуси з'явится шанс почать так само процесс переориентации экономики, забезпечения энергетической незалежности, то вось можно различивать и повторять этот шлях.
І наприканці, просто у Білорусі вельми часто пропаганда стверджає, що Захад уже стомився ім'я війни в Україні, і там уже все більше і більше країн під тиском своїх громадян хочуть домовлятися з Росією і не можуть допомагати Україні. Ви кажете, зовсім інше, тобто Захад все ж таки не стомився, так?
Ну, з одного боку, якби гэтыя дві нарацыі, які ви представили, яны мають право бути. Тобто, з одного боку, магчыма у СМІ, магчыма у політичних дискусіях, тема України, яна стала, є стала крышечку менш, чым раней. Так, тобто, у певному сенсі є нейка стомленість у західних країнах, але яна не такая, каб спиняти підтримку для України. Все ж таки і у політиків, і у громадствах західних цивілізованих країн є розуміння, що Україна тепер боронить увесь цивілізований світ. І тому це має абсолютно і моральний сенс, і економічний, політичний, будь-який сенс, військовий сенс, щоб підтримувати Україну. І тому і Євразвяз заявляє в черговій підтримці, і Злучені Штати об цьому заявляють, і ось такі організації, як МВФ, Сусветний банк. Кожним падтрымлівае па-рознаму. Хтосьці вайсковай тэхнікай, хтосьці гуманітарнай дапамогай, хтосьці прымае ўцекачоў, як Польшча, хтосьці абучае вайскоўцам, хтосьці забяспечвае энергапастаўкі, хтосьці інвестуе ў інфраструктуру, прычым на грантавай аснове, то бы гэтыя сродкі не трэба будзе вяртаць. Ужо цяпер якбы ёсць разуменне, што тыя грошы, якія зараз выдзяляюцца ў краіне пад выглядам крэдытаў, яны хутчэй за ўсё не будуць вернутыя. Але тым не менш, і країна, і міжнародні організації виділяють нові і нові пакети підтримки, бо розуміють, що це абсолютна потреба для всього цивілізованого світу, щоб Україна перемогла у цій війні, щоб Україна не залишилася одна. І я впевнений, що Білорусь так само не залишиться одна, коли у нас відкриється вікно можливості.
Дякую, великий Олесь. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Олесь Ляхнович, представник Світлани Сікановської у питаннях економічних реформ, а так само віце-президент Асоціації білоруського бізнесу за межою. А у празі для вас працював я, Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Привітання. З вами канал «Свобода преміум». Я Юрий Дракохруст. А так само наші сьогоднішні гості – гэта історик Олександр Пашкевич і політичний оглядальник Радіо Свобода Валер Карбалевич. Тема нашої сьогоднішньої гуторки – чому Лукашенко ненавидить БНР? Ну і справді, а чому? Керівники БНР, створальники БНР, ну, з нацистами не супрацовнічали. Поводле своїх поглядів були люди леві, може, навіть більш леві, ніж сам Лукашенко от тепер. Ну і врешті-решт, як-ніяк, обвестили незалежність той країни, якою він керує. І тим не менш, от такая неприязнь до их, весь час просякнута фактично вся его политическая биография. У 2018 году, когда так скрыгоджучи зубами дозволили громадству отзначать годовину у Минску, ну, может быть, в наименьшей ступени, але и тады вот гучала вот эта неприязнь. Александр, а с чего, чому, скуль?
Ну, я думаю, тут гэтыя прычыны такого стаўлення да БНР з боку Лукашэнкі не на паверхні. Першую чаргу таму, што Лукашэнка чалавек савецкі, па свайму такому светапогляду. У савецкі час гісторыю БНР яна замоўчвалася, яна не то, што нават там шальмавалася, асабліва на масавым узроўні, пра яе проста не ведалі. І выцягнулі гэта ўсё на паверхню, сталі актыўна пра гэта шырока гаварыць, і пра гэта, відаць, даведаўся і Лукашэнка про это у часы у конце 80-х, початку 90-х, тогда, когда была Горбачевская перебудова и, ну, и все иные подеи с ее вязаные, и тогда эту тему как раз такие национальные силы очень мощно просовывали, ее пропагандовали, ее, ну, узносили на пьедестал. И тому, а поскольку Лукашенко с самого початку своего існавання, как политика, амаль і керівника держави з основним своїм таким опонентом бачив національні сили менавіта, для яких це було вельми дорого і вельми принципово, то він серед іншого з гэтым ось активно змагався не тільки з ними так фізично, не як політично, але так само і на таким ідеологічним полі. Тому, в принципі, для гэтага ідеї БНР вони не могли так некое значение, некое место занятия лукашенковской так званой идеологии, ну, утолику и тому, что она с самого початку была ориентована на Россию, а покольки как бы, эта идея незалежности Беларуси от России, якая была так само связана с этим, и она не могла сюда неким чином уключаться.
Валер, ну вот тлумачение Александра, оно такое, что справа у тем, что Лукашенко занадто советский. Але вот я памятаю, как раз тогда в 2018 году, когда громадство святковало годовину БНР, стагодзе БНР, многие выказывали меркование, ну а вот как бы улада откажа у студзені 19-го, калі таксама стагоддзя, але стагоддзя БССР, Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. І вось, маўляў, савецкі Лукашэнка ўжо як бы адзначыць з велізарнай помпай гэтую гадавіну, як у свой час савецкія часы адзначалі, там, я не ведаю, дзень нараджэння Леніна, ці там гадавіну рэвалюцыі. І вот тут як бы держава нанесе контрудар, советскость Лукашенки нанесе контрудар, а ничего подобного. Вельми млява, вельми нияк. Ну, фактично, никакого державного святкования годовины Советской Республики не было. Вот, как бы, так, в какой ступени Александр мае рацию, Лукашенко советский? Не настолько.
Тут усё складана, і тут залежыць шмат ад некай кан'юнктуры, можа. Глядзіце, вось юбілей савецкай міліцыі 100 год у Беларусі адзначалі ўрачыста, і нават Лукашэнка прыйшоў на паседжанне. Адзначалі ўрачыста юбілей савецкай арміі 100 год. А вот 100 год БССР не атрымалася, бо там якраз былі вялізныя цёркі з Пуціным у канцы 18-го, пачатку 2019 года. Магчыма, што гэта перашкодзіла. Не было вялікага адзначэння і стагоддзя СССР. Тут мне подается еще такой чинник. Одна справа у 90-е годы, когда в белорусском громадстве доминовала ностальгия по советскому часу. Когда шмат какие поколения белорусов жили в советский час и воспринимали эту советскую эпоху со знаком «плюс», за речь. В отрознении от других регионов, других республик былого Советского Союза, бо Беларусь в советские часы отбылась индустриальная революция, якая полепшила житё большинства людей, массовая урбанизация, переселение в города. И когда Горбачёв там рассказывал про период застоя, то белорусы его дренно разумели, бо вот эти машеровские часы для значной частки, для большинства, махчима, белорусов среднего и старейшего поколения были такими довольно добрыми. Вот. Именно это на этом гулял Лукашенко в 90-е годы, когда пропоновал идею интеграции с Россией как сродок реанимации СССР. И вертание советского стяга и герба, фактично, БССРовского стяга и герба, и отражение свята Кастрычницкой революции, и шмат такие иншие речи, это была спроба трапить у фокус чакания, у фокус настроев лукашенковского электората. Але за этот час, за час керования Лукашенко, поколение изменилось. Новое поколение для них советский час – это нечто такая далекая история. Вот. И 20-й год показал, что никакой ностальгии по советскому часу нема. Вот. И тому Лукашенко мусит не реаговать. Советская эпоха засталася, скажем так, в выгляде неких ритуалов. Назвы улиц, там, назвы площадей. Помники Ленину и советских деятелей, которые абсолютно не кранают сегодня абсолютную большинство белорусов. Лукашенко это разумеет и тому с всего советского периода выделил великую отчинную войну, именно это на этом грунтуя свой новый старый идеологический концепт.
Тут я бы удокладнил и не столько войну, сколько перемогу. И вот тени в этом, может быть, еще один, принамсі, ключ, еще одно тлумачение, за что он не любит БНР. Что для его, махчима, БНР – это, як у Быкова, знак беды. Это еще одна белорусская неудача. Вот продекларовали, вот спробовали створить, причем спробовали, ситуация там была такая юридично двоистая, с одного боку как бы створили, с другого боку формальный юридичный режим – это немецкая оккупация, а праз несколько месяцев, когда Немеччина проиграла, пришли советы и знищили эту республику. И вот, махчима, одно тлумачение, чему вот Лукашенко, как бы инстинктивно, может, не только ему, вот не хочется, как бы, вот, вести родовод от поразы. Вот, скажем, там Великое князство, стагоддзями было могутное, там, Москву гоняло, вот, выигрывали. Великая перемога с великой литеры, травень 45, ага, так само перемогли, а тут не перемогли. И тому, как бы, давайте вот мы в подмурок не будем класть, не перемогу. Александр, вы не думаете, что это может быть вот таким чинником?
Вчера, короче, я сомневаюсь, что Лукашенко так вот глубоко рефлексовал там и думал, что ему там перемога, не перемога, от чего там вести родовод, от чего не вести, именно в этом плане. Мне кажется, что он еще что политик больше приземленный и прагматичный завсёды был, и завсёды намагался свою уладу, скажем так, бронить всеми силами от всяких замахов на еде. И он бачил погрозу, например, у тем, как по возмоснению этих национальных сил завсёды, Треба сказати, що БНР воно було узнесено, скажем так, на саму, ну, завжди сприймалося як така важлива дата менавіта вонами ідеологічними опонентами. І покільки він цих ідеологічних опонентів ненавидів, завжди їх старався нішити різними способами, то відповідно їхні такі важливі дати так само під це потрапили. І на кон того, ну і просто гэта, я думаю, що просто гэта, коли Велике князство Литовське не як усе ж таки можна було описати у ягоную ідеологію, то ось БНР без зміни самої ідеології, без зміни ніякої орієнтації, ну, видать, було просто немогчимо. Тому що це явно така завжди виставлялася як відовочна альтернатива совєтській владі, відовочна альтернатива совєтській державності. І це ніяк інакше повернути було б вельми складано. Ну, відомо, що, як ви саме в початку казали, що самі діячі БНР були леві, що вони не такі вже і далекі були, скажімо так, від тих же большевиків ідеологічно, але, тим не менш, такі нюанси, звичайно, коли це робиться уже предметом ідеології, коли це включається в ідеологічні змагання, вони не мають такого великого значення. Це як з повстанням Калиновського, коли вже, скажімо так, починають розбиратися, що там, де як було, то можна знайти шмат таких нюансів, які не дозволяли, скажімо так, лічити Калиновського сучасним білорусом і його не повстання білоруське, але це все якби доходить на задній план, і воно сприймається так, що це ось чисто білоруське не казяло. Так і з БНР, що те, що воно було леве, те, що воно було соціалістичне, те, що там некі, там, ну, не так уже вони були супроти той самої Росії, це у даному випадку вже не важливо, тому що створений такий ось БНРовський міф, які шмат десятигоддями підтримлювався, укоренявся, і тому це якби сприймалося як, ну, як таке, що нечто зовсім вороже лукашенковському режиму. Та, ну, він це усвідомляє, і він тому до його таке ставлення, що це мусить бути, якби, мусить бути неким чином, в цьому треба змагатися. І те, що, наприклад, було у 2018 році, це був такий епізод, хоча кон'юнктурний, коли там некі там Лукашенко під впливом свого некоточення рішив трошки в цьому позаігруватися, але дуже хутко було згорнуто. Тому що, хоча за все, просто він поглядів, переконався, що це, ну, немогчимо йому скористати на свою користь, а це те, що належить його опонентам, принциповим і ідеологічним.
Можна репліку?
Так, будь ласка.
Протяг. Ну, видаєте, так совєтська епоха теж закінчилася поразу, так теж можна було б сказати знак біди. Я думаю, що тут про БНР неприйняття Лукашенка тлумачиться справді і тим, що на ідеології БНР ґрунтувалася програма його політичних опонентів. І саме головне, що БНР же має сьогоднішній політичний протяг, бо ж є ж Рада БНР. Нехай віртуальна, нехай за межою, але вона претендує на те, яка представляє Білорусь. А гэта, а для Лукашенки, ну, влада – це все. І тому от цих конкурентів треба просто прибрати, і каб вони навіть на горизонті не з'являлися. Ну, а те, що гульня у 18-му році з дозволом святкування у центрі міста була невдала для Лукашенки, я думаю, виявилося у 2020-му році, коли увесь протест відбувався під червоно-білими стягами, то бок під той ідеологією, яку він спробував ніяк інтегрувати. Ну, і я думаю, що тепер уже ніякої гульні не буде до кінця його керування з цим проєктом.
Ну, ведаю. Валер, а у мене до вас ще одне питання. От те, що та ситуація, яка в Білорусі, причому та ситуація, яка протягується вже, ну, амаль 30 років керування Лукашенки, вона вельми контрастує ситуації на всій постсовєтській просторі. Ну, можна сказати, там, умовно кажучи, там, Молдова, Україна, ну, вони вибрали західний шлях, прозаходний, проєвропейський шлях, і, відповідно, вони приймають тие каштовності, якими, якби, натхнялися створальники відповідних незалежних держав на початку 20-го століття. Але на постсавецкай прасторы ёсць дзяржавы, якія да апошняга часу былі значна больш рэпрэсіўныя, чым беларуская. Ну, апошнім часам так, Лукашэнка можа ўжо стаў лідарам, але так было не заўсёды. Што такое Туркменістан, што такое Узбекістан? В сэнсе правоў чалавека это пекла, і это пекла было з 91-го году. Але все гэтыя краіны прызнаюць сваю, свой радавод, калі на пачатку 20-х гадоў так ці інакш абвяшчалася незалежнасць. Скажам, в цэнтральна-азіяцкіх краінах фактычна рэабілітаваныя так званыя басмачы. У Азербайджане дзяржаўнае свята гэта рэспубліка, якая была заснавана саватыстамі, антыкамуністамі, антысаветчыкамі. І гэта прызнаецца ў дзяржаве, якой кіраваў член палітбюро Аліеў. Тое самае член палітбюро Азарбаев, тое самае высокія чыноўнікі, ну, все высокія партыйныя чыноўнікі Карымаў. То есть, сама па сабе рэпрэсіўнасць, сама па сабе ўспадчыненне рэпрэсіўных практык савецкіх, яна не тоісная, спадчыны сімвалічнай. Все признают свою незалежность, на вот ведут родовод там от неких ханов, от неких уладаров средневечных, но у Беларуси этого нема. То есть вот, скажем, Беларусь, Азербайджан святкует свою БНР, а в Беларуси не. И 30 годов. Можно было в 94-м годе сказать, ну да, такой еще полусоветский, так бы мовить, там старшиня колгасу, секретарь парткаму. Но теперь-то он не секретарь парткаму, он 30 годов керует этой державой. И тем не меньше. Чему?
Я уже про это трохи казал. Беларусь у советские часы была магчыма самой советской республикой. Где советская идеология, скажем так, больше глубоко пронизала громадство и белорусскую элиту, причем, махчима, и широ верили в советские идеалы. Вот. И просто Лукашенко и шел услед за белорусским громадством, якое ностальгавало. Якое, скажем, крах Советского Союза и крах советской системы восприняло хуже со знаком минус, чем со знаком плюс. Вот. И тому Лукашенко просто попробовал сгулять вот с этой ностальгией на свою политическую корысть. И с этим сгулял. Ну, а то, что для Беларуси, скажем, история Беларуси начиналась... Ну, в свядомасці звычайнага беларуса історыя Беларусі пачыналася 17-го года, 1917-го. До савецкая Беларусь у масавай свядомасці фактычна не існавала. Ні Вялікае княства літоўскае, ні Рэйч Паспалітая. Вось, гэта просто як бы не было, і гэта не адлюстравалася ні ў якіх там помніках, вось, і так далей. И мне подается, что Беларусь трохи отрознивалась от інших республик Советского Союза. Ну и Лукашенко просто сгулял на этой ностальгии. И в значной ступени это отрымалось. Ну а у інших республик была іншая ситуация, я думаю.
Александр, а як вы тлумачыце вот это фактычна выпадзенне са звычайнай матрыцы, са звыклай матрыцы? Бо, я прывёў прыклады постсавецкія, можна сказаць, это Цэнтральная Азія, другія культурныя коды, там і гэтак далей. Але Гітлер сваю імперію называў Трэцім Рэйхам. Это значит, был первый, был другой, и это протяг немецкой истории. Это квинтэссенция немецкой истории. Муссолини казал, что он нащадок тех императоров, так бы мовить, Великого Риму, бессмертного Риму. Навод Сталин, який был лидером революции, после войны, вот это русское, русское вертание, навод войну уже вертание погонов, это протяг исторической легитимности. И сдавалось бы, Лукашенко мог бы и повинен был бы быть таким же. Бо так диктатори роблять, так якби, що називається, попередники робили менавіто так. І от в цьому сенсі цікавий приклад Сталіна. Он так, йон-то був спочатку якби керівником режиму, який якби все сотрем минуле. А нет, йому спотребилось і минуле, уже у 43-му вигляді погонів, потім цього так званого русських пріоритетів. Лукашенко 30 років керує, не треба йому нічого. Чому? Як?
Я б не казав, що йому так уже нічого не треба. Тому що ми ж бачили, що і той саме, що згадане Велике князь Литовська, він навіть уже останні роки нікілька разів згадував у позитивному розрізі, то, що ось, мовляв, це так само наша держава, там її треба її забрати, там, змагатися там, з литовцями і так далі. Пам'ятаємо, що навіть у останні роки там зміцнилася така цікавість, певна, до Полоцького князства. Тому це старожитні якісь моменти, і він так само ніяк, може, не на тим узовні, як там, де-то той самий Азії робить, але старається їх притягувати і ніяк убудовувати у цю свою ідеологію. Такое резкое рашучее непримание, оно тычется только таких явно антироссийских сторонок этой национальной истории, передусім там уже 19-го, 20-го, особливо 20-го столетия, когда некие моменты были явно выступали, явно такое схилились от того, как вырвать Беларусь под уплыву России. И это тумачится тем, что у отрознения, например, от тех самых перелеченных режимов, которые были згадувалися, які передусім, звісно, такого всходнє, середньоазіатське, які стали диктаторськими, що Лукашенко був диктатором проросійським завжди. Ніколи не було його навіть на ніякі, не глядячи на ніякі чорки часами з російськими владами. Все ж таки, вона позиція, що це проросійський керівник завжди була незмінна. На основі гетера він прийшов до влади на ностальгії гетера про СССР і на нежаданні там білорусізації такої моцної. І так він до кінця гэтага патрымаўся. Тому я думаю, що менавіта ось до гэтых вот сторонок, до тих, де супраць Росії, гэтым менавіта і тумачыцца. Іншыя тыя режимы пералічаны, яны не заўсёды былі, скажем так, такими адкрыта прарасійскімі. Яны там у іх, як Валер Харбалевіч дагэтуль сказаў, што зусім іншая там гістарычная сітуацыя, іншая структура грамадства, больш там уплыў нейкіх там клановых гэтых квановых моментов, тому яны, у них зусім іншая, скажем так, іншая подыходы были до нации будования после 91 года. Лукашенко вошел в эту каляину, калі он стал на гэты у вельмі слабым, в принципе, грамадстве с вельмі слабой национальной свядомостью, и он стал пропагандовать эту ностальгию по Советскому Союзу, дзейнічаў, опирался на расчеркованную частку грамадства, ну и тому его логично в гэты бок понесло, и после з гэтай краіны ўжо, в прынцыпе, вылезці не мог, тым больш, што гэта ягоная прарасійская накіраванасць яму давала шмат гадоў такія моцныя бонусы, ён мог дзеля гэта атрымаць эканоміку і такім чынам як бы ўтрымлівацца пры ўладзе. Я думаю, что в этом есть причина.
И опушнее питание, ну, мы почали, наша вся гуторка была про Лукашенко, але на сам речь справа не только в им, бо все ж таки так выглядает, что ситуация и в 94-м годе, ну, принамсі в этом питании, вот, питание идентичности, питание историчной памяти, ну, и она была не совсем такая, как в том анекдоте, что пришел поручик Ржевский и все опошлил. Ну так, Лукашенко был таким, а громадство было совсем иншим. Громадство хотело иншего, громадство это откидало, а он ему просто силой навязал. Ці все ж таки, чомусь это отповядало, а может и отповядає дагэтуль. А может и не. Вот вы, Валер, до речи, пригадали 20-й год, вот бел червоно-белый стяг. Там ведь цікавий був сюжет, до речи, як стяг з'явився. На початку ж был такий кастинг символів. Пам'ятаєте, спочатку этот тапок з тараканом не пошло. Потім это кулак в сердечко так само не пошло. А стяг попал. Стяг трапив вот в штості. І якби не то, що його просовували там некі націоналісти, там які була та ди націоналістка, там Тихановська, ці її оточення. Ну, от щось потрапило, і ми побачили море цих стягів. Валер, так от як би, наскільки от таке бачення історії Лукашенка, наскільки воно відповідало білоруському громадству і наскільки відповідає зараз?
Ну, в 90-е годы, и, может, еще некий короткий термин, это лукашенковское бачение отповедало. Соправды, Лукашенко гулял на тих традициях, тих идеях, которые основали в исторической памяти народу. Это советский период, и это Великая Чинная война. І, окрім того, в 90-е роки, у другій половині 90-х років Лукашенко ж імкнувся інтегруватися з Росією. І його ідея, що ця інтеграція повинна відбутися на якійсь совєтській спадщині, на вертання до совєтських часів, до адренання єльцинських реформ. І він відчував, що гэты настрої доволі популярні в російському громадстві. Вот. І тому і гэтим ще якби обумовлювалася ягоная ностальгія, ягоная апеляція до совєтських часів. Ну а тепер, бачите, проблема у тим, що любий політик, навіть талановитий, коли він довго знаходиться при абсолютній владі, він поступово страчує відчування реальності, страчує адекватне усприйняття громадських настроїв. І, наприклад, 2020 год був такою яскравою ілюстрацією до цього тезису, бо практично тягом усього году Лукашенко з усіх можливих рішень вибирав саме гірше для його, його особистої влади. Вот. І він з великим здивленням убачив, що громадство другое, громадство інше. І воно орієнтується зовсім на інші коштовності. І один основу, яку він з цього зробив, що треба все задушити. Треба все затиснути, треба вичистити, треба починати з дитячих садів, де дітей там починають, так сказати, вчити гімн і портрет Лукашенки, і тоді, значить, все це буде добре. Знову ж, мені подається, що Лукашенко ніяк не може вийти за межі свого власного досвіду і спробує ту епоху, яку він жив у молодості, ті методи, ті механізми реалізувати сьогодні, і не розуміє, що ті схеми в інформаційну епоху вже не працюють. Ну, але це вже інше питання.
Олександр, і вам те саме питання. От як ви лічите зараз, от теперішнє, скажімо, ставлення громадства, яно таке, як у Лукашенки у більшості, чи яно абсолютно адворотне, якби, і БНР – це коштовність для більшості, чи це розкол?
Ну, в этом плане, видать, еще ж, когда выбирают этих трех опций, то это уже таки раскол, потому что я думаю, что все ж, ну, нельзя сказать, что там теперь громадство рашуче настроено супрать БНР, и не и то, что оно так уже это БНР там шануя и любит у своей большести. Я бы сказал бы так, что існує такая великая уже великая частка населения, значная, для якої БНР саправды это важно, якое уписалось у концепции, якое про его доведалися, и разом с всеми іншими там элементами национальной этой оси идентичности, символики, и они уключились у свядомость. Есть частка так само може бути достатково велика, яка разом, яка підтримує Лукашенку, і яка яка разом з ним поділяє такий погляд вельми моцний на погляд на те, що БНР – це нечто негативне, яке там варто там не тільки не підтримати, а й пляжити. А є, звичайно, така ось, видать, що можна от, на сьогодні більшість такого населення, типу нам всі полова, для якого це питання ну, не стоїть аж настільки остро. І вони про, його не, про БНР нічого там не відають особливого, і особливо у цьому якби не ну, не унікають, скажем так, у тое, што гэта такое было і як да гэтага ставіцца. Ну, я думаю, што ўсё ж такі пакуль што у нас не такая ўжо высокая гістарычная свядомасць, не такое высокае веданне гісторыі, скажем так, і яе прымяненне. Таму я б тут такая просто не гэты агульнапазіцыйны настрой і ставленне да гэтых нацыянальных вось менавіта сімвалаў нацыянальнай там гісторыі, я б гэта не ставіў бы на адну дошку, таму што колькасць такіх апанентаў Лукашэнкі, якія там выступалі ў 20-м годзе, якія і да гэтай пары захоўваюць гэтыя апанентыйныя настроі, яна відавочна большая, чым тых, якія робяць гэта свядома з такіх чыста нацыянальных пазіцый. Таму гэта сам. Я думаю, што ўсё ж такі гэта, ну, гэтыя вот дзве частки, якія вось тыя, хто за Лукашэнку, тыя, што вось Лукашэнкі, паміж гэтымі, канешне, такі раскол, а вось гэта вось тое, што называлася звычайна балотам, скажам так, такая вось сярэдняя частка, якая перавышае і адну, і другую, яны ўсё ж мабыць такім пэўны буфер, за які ідзе змаганне, што Лукашэнка імкнецца накінуць сваё сілай, а ягоныя апаненты спрабуюць пераканаць вот гэтую частку, пакуль што абыякую, пакуль што не вельмі, скажам так, абазнаную ў сваёй рацыі.
Добре, дякую.
Можна репліку?
Можна репліку
ще? Ну, тут тяжко ж обозначити прихильників і противників того ж БНР. Тяжко проводити логічне дослідження. Я б, скажем, вельми скептично поставився до тих дослідування, ось, які були опошлим часом, які показують, що доля прихильників, скажем, бел-червоно-белого стягу не вельми велика. Ну, является ситуация, в якой живе краина. Все ведают, что за бел-червоный стяг людей хапают и садят в турму. А все ведают, что улады вельми моцно отсочивают социальные сетки за любые лайки, любые там аватарки с бел-червоно-белым стягом и так далее. Вы все видите на питание, якое задают улов. Вы потримливаете БЧБ или не потримливаете? Только вельми смелые могут отказать, что так потримливаем. Тому я поставив все доволі осторожно до гэтых вынікаў сталічнага питання, менавіта по таким вось вострым питанням.
Скажи дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Усюды слова «стяг». Скажаце, і што за дзіва? Так, на дзіва, у афіцыйнай лексікаграфіі пад грыфам Акадэміі навук дасюль асноўнае слова «флаг», якім перакладаюць расейскае слова «флаг». Паводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басава і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця ў расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ні боль, ні кроў, ні страх. І над крывіцкім краем, як птах лунае сцяг. Наш бел-чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы. Наш бел-чырвона-белы, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяў Змітер Вайцюшкевич. А у песні з мінуўшчыны Андруся Мельнікова два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парастерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы спраўляют трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас і гонар і сумленне пад харугвамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем. мы ясна.
Хоругви з пагоняй, стяги адраджэння. Да стяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніца хоругва? Сучаснае расейскае значэнне слова хоругв царкоўнае палотнішча для шэсця тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце чарнегаўшчыны і браншчыны.
Чырлен стяг, белы хоругв, чырлена чёлка, срэбрана стружы, храбраму Святаславлячу.
Правда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем чырвоны сцяг, белая харугаў і далей чырвоная чолка, бунчук, ды срэбная стружжа, дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А сцяг і харугва тут відавочна сінонімы, гэта баявыя знакі. І в эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мяці зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значэнне слова «харугва» – вайсковая адзінка, роўная прыблізна кавалерыйскай роце. Зрэшты, такую вайсковую адзінку звалі і «сцягам». Пазней у значэнні «баявы сцяг» пашырылася слова «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок, 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 вершнікі на конях, цок, 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 і заважае народ, цок, 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 і штандар з пагоняй, цок, 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 ліча у паход.
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг», яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні сцяг страхі накрыў, а яшчэ сцяг – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых фасфарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, а паганіць, забыць, цямячом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі па падзі, гарыць чырвоны флаг, стралкі на лінію, ляглі ўсе па упорах.
Слова «флаг»
Расійскі цар Пётра I прынес з Галандыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «флаг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «стяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «стяг» ў афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць, той, што па-расейску флагшток, укладальнікі расейска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем тронец, параўнай тронак.